Najväčším hriechom kresťanov je to, ak im chýba radosť. Tieto slová mi ostali rezonovať v ušiach, keď som navštívil Jeruzalém pred vyše dvoma týždňami. Jeden sýrsky kresťan v ich kostole, pravoslávnom sýrskom kostole, povedal tieto slová skupine pútnikov. Najväčším hriechom kresťanov je to, ak im chýba radosť. Pred pár týždňami som bol so skupinou jezuitov na návšteve vo Svätej Zemi. Bolo to poprvý raz, čo som tam bol. A na začiatok spomeniem niečo také úplne okrajové, ale zo života, čo sa naozaj stalo. Ako sme tak kráčali cez palestínske Jericho, ktoré nie je ani mesto poriadne, ani čisté. Jeden z nás nedopatrením vstúpil do toho, čo tam pes zanechal. A o chvíľu sme mali nastupovať do mikrobusu. Našťastie to nedopadlo nejako zlé, všetko sa podarilo vyčistiť. Ale predstavme si pocity dotyčného človeka pri nastupovaní do auta a aj tých ostatných. Keď ako kresťan prichádzam do kostola, aj keby som bol neviem aký dobrý a svätý, v skutočnosti tam vždy vstupujem s niečím na topánke. Pred Boha sa neprichádzam vystatovať, ale sa úprimne skloniť pred jeho milosrdenstvom a byť ním objatý. Spomeňme si na modlitbu mýtnika v chráme. Bože, buď milostivý mne hriešnemu. Dnes v prvom čítaní sme počuli z knihy proroka Daniela modlitbu kajúcnosti. Tebe, Pane, pristane spravodlivosť a nám zahambená tvár, lebo sme zhrešili proti Tebe. Nám, Pane, pristane zahambená tvár, lebo sme zhrešili proti Tebe. No Pánovi, nášmu Bohu, svedčí milosrdenstvo a zľutovanie. Zhrešili sme, modlí sa Daniel. A myslí na to, ako sa celý izraelský ľud ocitol v babylonskom exile, čo sa historicky udialo v 6. storočí pred Kristom. Kedy bude zrúcaný jeruzalemský chrám obnovený, kladie si otázku Daniel. A vo svojej modlitbe pokorne vyjadruje zahambenie za šliapnutie mimo správnej cesty, ktorú Boh ukázal vyvolenému ľudu. Tebe, nášmu Bohu, svedčí milosrdenstvo a zľutovanie, nám zahambená tvár. Na Veľký piatok 2018 sa pápež František v Koloseu modlil týmito slovami. Pane Ježišu, upierame na Teba svoj pohľad, plný hanby, kajúcnosti a nádeje. Pred Tvojou preveľkou láskou nech nás preniká hanba, že sme ťa nechali samého trpieť za naše hriechy. Hanba, že sme zutekali pred skúškou, hoci sme ti tisíc raz povedali, aj keď ťa všetci opustia, ja ťa nikdy neopustím. Nech nás prenikne hanba, pretože naše generácie zanechávajú mladým svet rozštiepený rozdeleniami a vojnami. Svet zožieraný egoizmom, kde mladí, maličkí, chorí a starí sú vyhostení. Nech nás preniká hanba, že sme stratili hanbu. Pane Ježišu, vždy nám dávaj milosť svätej hanby. Toľko slova pápeža Františka pri krížovej ceste v Koloseu. Prach kostola, už ste si všimli, že téma dnešnej prednášky hovorí o vstupe do chrámu. Prach kostola je ako biela čiara, cez ktorú vstupujeme do logiky neba, v ktorej nemá zmysel žiadna maska na tvári. Tu odrazu nemusím mať hanbu, že sa hanbím. Je to pravdivý postoj pokory. Spomeňme si na Petra, apoštola, v slzách, potom ako zaprel Ježiša. Peter dobre vie, ako sa za Pánovým chrbtom zachoval. Práve preto je pokorný. Má hanbu, ktorá mu nie je na hanbu. V Vráťme sa ku knihe proroka Daniela z prvého čítania. Prorok Daniel je nepriamo spomenutý pri každej svätej omši slovami korešpondujúcimi s jeho kajúcou modlitbou. Môžeme si to všimnúť, je to modlitba, ktorú hovorí iba kňaz pri úkone obetovania a ešte pred symbolickým umývaním rúk hovorí polohlasne: Príjmi nás, Pane, v duchu pokorných a v srdci skrúšených. A naša dnešná obeta nech nájde zaľúbenie v tvojich očiach. Sú to slová modlitby Azariáša, jedného z trojice mládencov hodených do ohnivej pece. Takto sa modlil uprostred plameňov, z ktorých ich Boh zachránil. Všimnime si jednu vec. Na úvod svätej omše v úvode kajúcnosti sme sa modlili v singulári, v jednotnom čísle, každý za seba. Vyznávam všemohúcemu Bohu. Moja vina, moja vina. Kajúca modlitba z proroka Daniela je ale už v množnom čísle. Podobne sa v množnom čísle modlíme aj pri svätej omši, aj na inom mieste. Odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame našim vinníkom. V liturgii má miesto vedomie a vyznanie osobného hriechu, ale aj spoločné vyznanie hriechu hlasom celého spoločenstva. Spomeňme si na tú zašpinenú topánku. Ona nie je len vecou individuálnou, ale týka sa všetkých, čo majú nos. Všetkých, ktorí sa obrazne povedané vezú v tom istom aute. Uvažujme, každý sme vo svojich topánkach, ale pri svätej omši stojíme pred Bohom spoločne. Sú aj hriechy spáchateľom v množnom čísle. Hriechy sociálne, napríklad diskriminácia, vytesňovanie slabších podľa zákona džungle, kolektívne sebectvo, uzavretia sa pred človekom v núdzi, možno pred cudzincom, hriech vojny, hriech tolerovania korupcie, hriech zabíjania nenarodených a iné. Z tých sa nevyznávame pri osobnej spovedi, ale vo svätej omši odprosujeme aj za ne. A vyznávame sa aj zo zanedbávania dobrého, čiže zo zlyhania v spolu zodpovednosti za spoločenstvo, čo môže byť jeden z prípadov zanedbania dobrého. Počas 2 týždňov v Jeruzaleme, a teraz vám dám kolovať takú vec, čo som si doniesol z Jeruzalema, aby ste pričuchli k tomu, čo miestni kresťania robia, aby sa nejakým spôsobom obživili. Poprosím Michala, keby si zobral z oltára, taká malá soška tam je, svätej rodiny, vedľa sviečky. A môžeš to dať kolovať. Možno aj taký symbolický kontakt s tými slovami toho sýrskeho kresťana, ktorý povedal, že najväčší hriech kresťana je, ak mu chýba radosť. Týmto sa živia miestni obyvatelia Svätej Zeme. Zašiel som v Jeruzaleme aj na pútnické miesto na úbočí za južnými hradbami. Volá sa to, že Svätý Peter in Gallicantu a to miesto je podľa tradície svedkom Petrovho plaču. Bronzové súsošie zobrazuje najslabší životný moment apoštola Petra, keď sa zachoval zbabelo. Zbabelo si nasadzuje masku. S tým Ježišom nemám nič spoločné. A Peter v zápätí naplno okúsi milosť svätej hanby. Felix culpa, šťastná vina. Práve vďaka nej Peter neskôr dokáže naplno prijať znovu zrodzujúcu Ježišovu lásku. Áno. A poznáme tú scénu, keď sa ho Ježiš pri jazere trikrát opýta, miluješ ma? A potom mu dá poslanie, ktoré pokračuje cez Petrových nástupcov, cez pápežov. Už po zoslaní Ducha Svätého, ako nám to podávajú skutky apoštolov, svätý Peter pri chrámovej bráne dokonca uzdravil chromého. Zlata a striebra nemám, ale čo mám, to ti dám. V mene Ježiša vstaň a choď. Čo bolo tým Petrovým vlastníctvom, o ktorom hovorí, čo mám, to ti dám? Tá brána Jeruzalema, vedúca do Getsemani, takzvaná krásna brána, je dnes už zamurovaná, ale stopy po nej stále vidno. A položme si otázku. Môžem aj ja konať v Ježišovom mene? Tak ako Peter? Najsilnejším zážitkom z Jeruzalema, o ktorých sa chcem podeliť, bol pre mňa záver piatkovej krížovej cesty, na ktorej nás prevádzali františkáni, asi 10 mladých františkánov a spolu s inými reholníkmi a reholníčkami, ktorí tam pôsobia v Jeruzaleme. A ako 15. zastavenie krížovej cesty sa z miesta vzkriesenia, čiže tzv. Anastázis, to je miesto prázdneho Ježišovho hrobu pod kúpolou Bazilíky svätého hrobu, ozval radostný spev Raduj sa nebies kráľovna, aleluja. Pre mňa to bolo ako bodka za tou krížovou cestou, na ktorú nie som zvyknutý a veľmi sa mi to páčilo, že tí kresťania, pútnici, ale miestni františkáni to považovali za vyvrcholenie tej krížovej cesty. A skutočne to tak je. To je vlastne najdôležitejšie miesto v Jeruzaleme, prázdny Ježišov hrob, bazilika vzkriesenia, alebo aj nazývaná bazilika Božieho hrobu. Pri návrate domov som takmer nestihol lietadlo, lebo som ešte na poslednú chvíľu zašiel do toho spomenutého sýrskeho pravoslavného chrámu svätého Marka, nazývaného aj Horná sieň. A bolo to s veľkou pravdepodobnosťou podľa východnej tradície miesto Večeradla a dejisko Turíc. Ešte aj iné také miesto tam. No a tam nám práve ten kňaz, zhodu okolností človek, ktorého vlast je od roku 2011 ničená vojnou, 15. marca to bude 12 rokov, práve on nám povedal tieto slova. Najväčším hriechom kresťanov je to, akým chýba radosť. Ale aká radosť? Svätý Ignác Loyoli, ktorého obrátenie sme ako jezuiti slávili celý minulý rok, bol druhými ľuďmi, bol im povedomý tým, že krýval po zranení delovou guľou. Ale ešte aj niečím iným hovorili o ňom, že z očí mu vyžarovala radosť. Že to bol jednoducho človek, ktorý vyžaroval radosť. Aj keby nič nerobil, z očí mu to vychádzalo. On sám seba vycharakterizoval slovami, že je hriešnik, ktorý bol omilostený. Oslobodený hriešnik. Ak ste boli na duchovných cvičeniach ignaciánskych, viete, čo to znamená. Je to ten, ktorý prežil, že Kristus zomrel na kríži za mňa. Kresťanstvo a kresťanská radosť nie je nejaká jednorozmerná radostnosť. Nie je to len pozitívny psychický stav, ale je to radosť ako ovocie drámy. Radosť zahŕňajúca pravdivé vedomie temna, z ktorého nás Ježiš vyslobodil cenou svojej krvi, svojim krížom a zmŕtvych vstaním. A tak nám svätý Ignác dáva návod na modlitbu postaviť sa s duchovným zrakom pred Ježiša na kríži, aby sa pri hľadení na neho zrodila vo mne otázka, čo som urobil pre Krista? Čo mám, čo musím a čo chcem urobiť pre neho? Pápež František vo svojom nedávnom apoštolskom liste z minulého roka Desiderio Desideravi pozýva každého veriaceho prehlbovať sa v prežívaní slávenia Eucharistie. Ježiš túži s nami jesť. Sprítomňuje svoju kalvárskú obetu za spásu sveta. A spomeňme si dnes na radosť učeníkov pri raňajkách so vzkrieseným Ježišom pri jazere. Tá radosť bola ukotvená v hlbočine. To nebola iba radosť chvíľková. Šimon Peter, ešte kedysi na začiatku, keď ho Ježiš povolal pri prvom zázračnom rybolove, povedal, Pane, odiď odo mňa, lebo som človek hriešný. Vtedy to bol ešte iba taký jeho pocit hriešnosti trochu všeobecne vyjadrený. Ale pri poslednom rybolove, pri tej trojitej Ježišovej otázke, Šimon, syn Jánov, miluješ ma? Tam je v Petrovej odpovedi pocit hanby priamo prepojený s radostným vedomím jeho novej identity hriešnika, ktorému Ježiš odpustil. Pane, ty vieš, že ťa milujem. Niečo takéto hovoríme aj pri svätej omši s prorokom Danielom. Príjmi nás, Pane, v duchu pokorných a v srdci skrúšených a naša dnešná obeta nech nájde zaľúbenie v Tvojich očiach. Na záver by som chcel skončiť myšlienkou svätého Otca mladým ľuďom. Možno, že ste tam aj boli v Košiciach 14. septembra minulého, predminulého vlastne roka na štadióne Lokomotívy. A spomente si, ako nám tam povedal. Dávam malú radu. Po každej spovedi nejakú chvíľku zostaňte a uchovajte si v pamäti odpustenie, ktoré ste dostali. Zachovajte si ten pokoj v srdci, slobodu, ktorú vo svojom vnútri cítite. Nie hriechy, ktoré už neexistujú, ale odpustenie, ktoré ti Boh dal. Pohľadenie Boha Otca. Dajme v spovedi prvé miesto Bohu. Ak je On hlavnou postavou, všetko sa stáva pekným a spoveď je sviatosťou radosti. A pápež ešte dodal. Niekto by mohol povedať, aj tak sa hanbím, nemôžem prekonať hanbu ísť sa spovedať. Nie je to problém, hovorí Svätý Otec, ale je to dobrá vec. Niekedy je dobré sa v živote hanbiť. Ak sa hanbíš, znamená to, že nesúhlasíš s tým, čo si urobil. Hanba je dobré znamenie, ale ako každé znamenie si vyžaduje ísť ďalej. Nebuď väzňom hanby, pretože Boh sa za teba nikdy nehanbí. On ťa miluje práve tam, kde sa za seba hanbíš. A miluje ťa vždy. Poviem vám jednu vec. V mojej krajine tých bez tváre, ktorí robia všetky druhy zla, voláme ľudia bez hanby. A vždy, keď sa spovedáme, nikdy na to nezabudnime, je v nebi oslava. Nech je to tak aj na zemi. Toľko slova svätého otca Františka z Košíc. Takže celkom na záver. Zo spovede ako kresťan vychádzam s radostným pokojom. Nie inak, mám odchádzať zo svätej omše a vôbec z návštevy chrámu.